Mums ir bažas par to, vai pirmkārt likvidatori būs informēti, vai banka darbinieki un akcionāri būs informēti par viņu pienākumu saglabāt un neslēpt pierādījumus, par viņu atbildību, ja viņi rīkojās citādi, un par to, vai šis tiek aktualizēts, ka ir jānodrošina to, ka visas arī elektroniskās datu bāzes, internetbankas dati, elektroniskā saraksta starp bankas menedžmentu un darbiniekiem, arī bijušiem darbiniekiem tiek saglabāti, jo tā visi var atrast informāciju, kas izmeklēšanā būtu noderīga.